Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Procesi vettingu në Kosovë nuk mund bëhet me ndryshime ligjore, por kushtetuese vlerësojnë ekspertët. Bokserët e Shqipërisë priten me fishklima në Beograd, por megjithat nuk e anulojnë pjesëmarrjen në kampionat. Raportohet për grushtetin në Sudan. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi vettingut në drejtsinë Kosovë nuk mund bëhet me ndryshime ligjore, por vetëm me ato kushtetuese vlerësojnë Ehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu. Ata shpjegojnë arsyet se pse janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese, pse ato do duhet të arrijen në kuvend, si dhe kush do duhet më pas të jetë pjesë e mekanizmave mbikëqyrës të procesit të vettingut. Qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar koncept dokumentin për vettingun në drejtësi dhe ka emëruar një grup punues për përgatitjen e ndryshimeve kushtetuese. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vettingu në drejtësi në Kosovë nuk ka alternativë dhe është e vetmja mënyrë për të pastruar sistemin gjyqësor dhe prokurorial nga persona me mungesë të integritetit, profesionalizmit dhe llogaridhënies, por pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë proces të vettingut, vlerësojnë Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu. Më 13 tetor, qeveria e Kosovës e ka miratuar koncept dokumentin për vettingun në drejtësi përmes të cilit synohet të forcohet ndimi i ligjit. Grupi punuesi themeluar nga Ministria e Drejtësisë në koncept dokumentin e hartuar ka sugjeruar vettingun me ndryshime kushtetuese nga një trup ad hoc dhe i njëjti më pas vazhdon vlerësimin e vazhdueshëm në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se edhe pasqyra aktuale ligjore lejon hapësirë për mbarvajtje të procesit të vettingut përmes plotësim ndryshimeve të ligjeve relevante. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thekson se ky institut në bazë të analizave që ka bërë, ka nxjerrë përfundimin që proces të vettingut pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë.
Çdo proces që ka të bëjë me rritjen e integritetit të sistemit gjyqësor dhe prokurial që bëhet pa amandament kushtetues, atë nuk mund ta ketë emrin vetting.
Mendim të njëjtë ka dhe Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu. Ai si përfaqësues i shoqërisë civile ishte pjesë e grupit punues që ka hartuar koncept dokumentin për vettingun dhe tashmë është pjesë edhe e grupit punues për përgatitjen e bazës ligjore dhe ndryshimeve kushtetuese për vettingun, të cilat do t'i propozojnë Kuvendit të Kosovës nga qeveria.
Ne kemi dy nene në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, të cila i përcakton kriteret të kur ne mundemi me shkak ose me largu nga detyra një prokuror apo një gjyqtar. Ne ato nuk është fjalë që lidhet me vettingun, pra, nëse na rrim proces vettingu, të gjallë që i numri i caktuar i prokurorëve dhe gjyqtarëve nuk e plotësojnë kriteret për të vazhduar me çmimin e sistemit, nuk mund t'ia marrë mandatet sepse i mbron kushtetuta. Prandaj është e nevojshme që ndryshime kushtetuese.
Demhasaj shtoi se për të bërë ndryshimet kushtetuese nevojiten 2/3 e votave të kuvendit, i cili ka 120 deputet, si dhe 2/3 e 20 deputetëve të komuniteteve pakic. Ai tha se duhet arrihet vullneti politik i të gjitha forcave politike shqiptare dhe atyre të komuniteteve pakic, të cilat duhet ta kenë parasysh që vettingu është në të mirën e sistemit të drejtësisë dhe në interes të qytetarëve në përgjithësi. Por Miftara i shpreh mendimin që deri më tash e lidhur me procesin e vettingut nuk ka pasur komunikim të duhur dhe debat të sinqertë nga ana e qeverisë me subjektet opozitare, me shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar. Sipas tij, një konsensus politik i të gjitha subjekteve parlamentare për ndryshimet kushtetuese lidhur me vettingun është i domosdoshëm marr parasysh që përveç partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje, edhe partitë më dha opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, në programet e tyre zgjedhore në zgjedhjet e fundit parlamentare të 14 shkurtit, kishin parapar realizimin e një procesi të vettingut. Raporti i Progresit i Komisionit Evropian së fundmi ka kritikuar planin e qeverisë së Kosovës që të bëjë vetting të mënjëhershëm të gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve, duke vlerësuar se një gjë e tillë është burim serioz i shqetësimit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur mospajtimin me këtë konstatim të Komisionit Evropian, duke thënë që procesi i vettingut do të jetë i vazhdueshëm dhe gjithëpërfshirës dhe se mosrealizimi i vettingut nuk u kontribuon gjithmonë as përpjekjeve të institucioneve të Kosovës për garantimin e sundimit të ligjit dhe as të ardhmes evropiane të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org
Bokserët e Kosovës cilët nuk u lejuan të hynë në territorin e Serbisë, përfundimisht nuk do të jenë pjesë e kampionatit të boksit që ka filluar diellën në Beograd, pa dëshiruar në Serbishin edhe bokserët e Shqipërisë, pasi gjatë parakalimit të tyre ata u fishkëlluan dhe u gjuajtën në gjësende nga shikuesit e pranishëm. Për shkak të ndalimit të bokserëve të Kosovës edhe Shqipëria kishte paralajmëruar mos pjesëmarrjen, megjithatë bokserët shqiptar do të garojnë së bashku me qindra atlet tjerë të 88 shteteve pjesëmarrëse. Taulant Çenaj sjell hollësi.
Kampionati botëror i boksit u hap zyrtarisht të dielën më 24 tetor në Beograd. Kosova përfundimisht nuk merr pjesë në këtë organizim për shkak të moslejimit të autoriteteve serbe që sportistët të hyjnë në territorin e Serbisë me simbole shtetërore. Megjithatë, edhe pse Federata e Boksit e Shqipërisë ka paralajmëruar se do të tërhiqet nga gara për shkak të Kosovës, kjo nuk ka ndodhur, si pasojë presioneve që ka bërë qeveria e Shqipërisë dhe Federata Ndërkombëtare e Boksit.
Nëse nuk marrim pjesë, do të sankcionohemi, do të ikim 10 vjet nga çdo aktivitet kombëtar dhe ndërkombëtar i AIBA.
Kapiteni i ekipit të Federatës së Boksit të Shqipërisë Nelson Hysa tha për Radion Evropa e Lirë se gjatë hapjes zyrtare të kampionatit, momenti parakalimit të sportistëve nga Shqipëria me flamurin shtetëror është përcjell me fishkëllima dhe gjuajtje me gjësende të ndryshme.
Të po kene presion të vazhdushëm të kam kur dole më ndje, po më gjushin qëkë mua, kur dole me flamur Shqipërisë, bërtiqin, bërë vetëm fishkëlleshin, autan mëra më kishtë policia këto që në rushin të hoteli.
Ndryshe, autoritetet kufitare serbe gjatë vikendit për tri herë me radhi kanë ndaluar hyrje në Serbi delegacionit të përfaqësuesës së Kosovës në boks, për shkak se Serbia nuk e nje shtetin e Kosovës, respektivisht simbolet e saj. Besim Brahimi, selektori Federatës së Boksit të Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë të hënën se më nuk do të tentojnë të marrin pjesë në këtë kampionat. Sipas agjendës, bokserët e Kosovës të hënën më 25 tetor është dashur të fillojnë garën.
Ka marrë fund gjithçka mot, neve na tani ko e kem prej qeverisë serbisë që nuk do të marrin pjesë. As më pak me simbole këto.
Federata ndërkombëtare e boksit të shtunën më 23 tetor tha se Kosova nuk duhet të trajtohet ndryshe nga shtetet e tjera. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, Federata ndërkombëtare e boksit tha se pret që delegacioni Federatës së Boksit të Kosovës të trajtohet jo ndryshe nga delegacionet e çdo antari tjetër të kësaj federate. Dhe shtoj se pret që Kosova të marrë pjesë në këtë kampionat. Kosova është pjesë e Federatës Ndërkombëtare të Boksit që prej vitit 2014. Ne besojmë që të gjithë atletët duhet të marrin shanse të njëjta për të garuar dhe për të treguar aftësitë e tyre më të mira në ring. Sporti ka për qëllim të bashkojë njerëzit dhe duhet të jetë i lirë nga politikat kombëtare. Kampionati botëror i boksit zhvillohet në Beograd nga data 24 tetor deri më 6 nëntor 2021. Në këtë kampionat do të marrin pjesë më shumë se 500 atlet nga 88 shtete. Ata do të garojnë në 13 kategori të ndryshme. Kosova në këtë kampionat ishte paraparë që të përfaqësonin tre boksier: Bashkim Bajoku, Shpëtim Bajoku dhe Patriot Behrami. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjermania është detyruar dërgoj forca policore shtesë në kufi me Polonin për të ndaluar një valë të migrantëve të cilët nga Bielorusia kalojnë në Poloni dhe më pas në Gjermani. Migrantët janë kryesisht nga lindja mesme. Krizën po e provokon udhëheci autoritari Bielorusis Aleksandr Lukashenka si hakmarrje ndaj sanksioneve të vendosura nga ana e Bashkimit Evropian për shkak të manipulimeve në zgjedhjet e vitit 2020 dhe shtypjes së protestave opozitare. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Gjermania ka shtuar sigurinë në kufirin me Polonin në përpjekje për të trajtuar një fluks të migrantëve nga Bielorusia. Autoritetet njoftuan për vendosjen e qindra policëve shtesë në kufi derisa një zyrtar qeveritar tha se Berlini është i gatshëm të rrisë kontrollet kufitare. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Horst Seehofer, i tha gazetës Bild se 800 policë janë dërguar në kufi. Nëse është e nevojshme, unë jam gati të urdhëroj për forcime tjera, tha ai. Policia gjermane tha se ka ndaluar një grup të armatosur
prej rreth 50 aktivistëve të ekstremit të djathtë, të cilët kishin shkuar në kufi për të penguar migrantët që të hynin në Gjermani. Grupi radikal i ekstremit të djathtë Rruga e Tretë kishte bërë thirrje që anëtarët të mbledhëshin për të ndërmarrë veprime kundër migrantëve që provonin të kalonin kufirin nga Polonia. Krizën me migrantë është duke e provokuar udhëheqësi autoritar i Bielorusisë Aleksandr Lukashenka. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të vendeve anëtare kanë akuzuar atë se ka orkestruar krizën me migrantë për t'ju hakmarrë Brukselit për shkak të sanksioneve të vendosura. Sanksionet kanë pasur goditjen e dhunshme të protestuesve në Bielorusi, të cilët kundërshtojnë zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, të cilat Lukashenka thotë se i ka fituar, mirë po opozita në këtë vend si dhe vendet perëndimore nuk e njohin rezultatin. Michael Kretschmer, kreu i landit të Saksonisë në Gjermani, fajsoi Lukashenkën si nxitësin e krizës kufitare. Nëse lejojmë që të shantazhohemi nga një person i tillë, atëherë ne si Bashkimi Evropian nuk ja vlejmë, tha ai. Autoritetet gjermane vlerësojnë se përmes Polonisë dhe Bielorusisë kanë hyrë rreth 5000 migrantë paligjshëm në 3 muajt e fundit. Ata thanë se shumica migrantëve pa dokumente janë nga Iraku, Siria, Jemeni dhe Irani. Polonia ka propozuar ndërtimin e një muri prej 410 milion dollarësh në kufirin e saj me Bielorusin për të ndalur hyrjen e migrantëve. I pyetur për një strukturë të tillë kufitare, si Hofer i tha gazetës se është legjitime për ne që të mbrojmë kufirin e jashtëm në atë mënyrë që të parandalohen kalimet e paligjshme kufitare. Ministri Gjermani ka propozuar homologut e ti Polak, Mariusz Kamiński, që të dyja vendet të rrisin patrullimet e përbashkëta përgjatë kufirit. Në anën tjetër, ministri Polak ofroi mbështetjet plot të Polonisë. Gjermania tash për tash nuk ka plane për mbylljen e kufirit me Poloninë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Sudan raportohet për një grushtet ushtarak pasi disa antarë të qeverisë kalimtare dhe udhëheqës tjerë civili janë arrestuar. Raportohet se në mesin e zyrtarëve që janë vënë në arrest shtëpiak është edhe kryeministri Abdallah Hamdok. Ata janë çuar në një vend të paidentifikuar, thanë një komunikat Ministria e Informacionit. Ushtria ende nuk i ka komentuar këto zhvillime, por grupet pro-demokracisë kanë bërë thirrje për protesta në rrugë. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht alarmuara me raportet nga Sudani, tha i dërguari i posaçëm Jeffrey Feltman. Dëshmitarët kanë thënë se në kryeqytetin Khartoum është ndërprerë interneti, ndërsa në rrjetet sociale janë shfaqur imazhe që tregojnë turma të zemruara duke djegur goma në rrugë. Udhëhecit ushtarak dhe civil kanë qenë në mosmarrveshje që kursundimtari Omar al-Bashir u rrëzua nga pushteti 2 vjet më parë dhe u krijua qeveria kalimtare. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka paralajmëruar se sulmet kundër pakicës shiite të Afganistanit të kryera nga një degë grupit ekstremist Shteti Islamik përbëjnë krime kundër njerëzimit. Shteti Islamik provinca Khorasan, një degë ISIS që vepron në Afganistan, ka marrë përgjegjësinë për disa nga sulmet më të rënda të kohëve të fundit në Afganistan, duke përfshirë sulme vetvrasëse ndaj besimtarëve shiitë nga grupi i pakicës Hazara. Rreth 150 njerëz janë vrarë këtë muaj nga sulmet që kanë ndodhur në xhamit në provincat Kunduz dhe Kandahar. Ky grup ka marrë përgjegjësinë edhe për sulmin vetvrasës të 29 gushtit në aeroportin e Kabulit, ku mbetën të vdekur rreth 170 afgan, kryesisht civil. Izraeli po planifikon të ndërtoj 1355 shtëpi të reja banimi në bregun perëndimor të okupuar pavarësisht shqetësimeve të shprehura nga Shtetet e Bashkuara. Autoritetet izraelite publikuan më 24 tetor tenderët për ndërtimin e shtëpive të reja në një serv vend banimesh në bregun perëndimor, në tokat e cilit palestinezët synojnë të kenë shtetin e tyre të ardhshëm. Ministri i Strehimit në Izrael, Ziv Elkin, që i takon Partisë së Krahut të Djathtë, shpresare tha se forcimi i pranisë hebreje në bregun perëndimor është thelpsor për vizionin e vendit të tij. Por Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim me vendimin e Izraelit. Me 23 tetor, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit të SBA-s, tha se hapat e tillë mund të rrisin tensionet dhe të dëmtojnë përpjekjet për të arritur një marrëveshje paqeje. Shefi Organizatës Botërore së Ndërtesisë paralajmëroi se bota ka ende një rrugë gjatë derisa të arrijë momenti kur mund të shpallet e përfunduar pandemia e COVID-19. Kemi pothuajse 50 mijë vdekje në javë bazuar vetëm në shifrat e raportuara. Pandemia është larg përfundimit, tha shefi OBSH-s. Si pas ti, është në duart e njerëzimit për t'i dhënë fund pandemisë. Ne kemi gjitha mjetet e shëndetit publik që na duan, por bota nuk i ka përdorur mirë, thaj, duke shtuar se pandemia do të përfundojë atëherë kur bota do të zgjedhë t'ia fund asaj. Kreu i OBSH-s sërish përsëriti thirrjen për shpërndarje më drejt vaksinave kundër COVID-19. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjusë ndërruar këtu, po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mirë.